Areena. Kaikki kissojen käyttäytyminen pohjautuu siihen niiden jotenkin yksilölliseen elämään ja siihen niiden niin kuin tämmöiseen, että ne haluaa päättää itse. Et monesti sitten, kun lähdetään tulkitsemaan kissaa sieltä meidän lauma-eläinnäkökulmasta tai yleensäkin ihmisnäkökulmasta, inhimillistään niitä sen reaktioita, niin sitten mennään pieleen.
Tässä Tiedeykkösessä on aiheena kissa. Minulle kissa on lumoava mysteeri. Se vaikuttaa monesti siltä, että välittäisi piut paut ihmisen mielipiteestä. Jos kissa ei pidä jostain, se häipyy paikalta ja sitä on turha maanitella takaisin. Tai jos tilanne on pelottava, kissa ei jää ihmettelemään, vaan pujahtaa piiloon. Some on täynnä videoita, joissa kissa pudottaa tavaroita kaapin päältä ja siitä, kun kissa tunkee itsensä pahvilaatikon sisään. Se elää ihan omaa elämäänsä omista intresseistään käsin ja ihmisen on vaikea päästä kissan pään sisään. Varsinkin minunlaisen ihmisen, joka on koko ikänsä opiskellut koiran käyttäytymistä. Millainen otus kissa on ja mitä se tarvitsee elääkseen hyvää elämää? Minä olen Pirjo Koskinen, tämä on Tiede Ykkönen ja nyt on kissan aika. Kiva kun olet kuulla. Opiskelin muutama vuosi sitten eläinten kouluttajaksi ja perehdyin silloin kissan alkuperään ja käyttäytymiseen paremmin. Koulutin myös muutamaa kissaa, mikä oli hyvin viehättävää ja opettavaista. Ne häipyivät paikalta, kun halusivat, ja tulivat taas takaisin, kun katsoivat tilanteen sen arvoiseksi. Piti olla monenlaista herkkua, joista kissa valitsi itselleen parhaat palat. Kissa saneli ehdot. Kissojen koulutus oli hyvin erilaista kuin palvelusaluisen koiran opettaminen. Omassa mielessäni kissa on jotenkin paljon enemmän villieläin kuin koira, mutta onko asia näin tieteen näkökulmasta? Vai onko kysymys jostain muusta? Ehkäpä siitä, että kissa on niin erilainen kuin me olemme ja että sitä on siksi vaikea ymmärtää ihmisen lähtökohdista. Ainakin minulle kissan maailmaan perehtyminen on paljon työlämpää kuin koiran.
Nyt me avataan täältä boksin luukku ja katsotaan, haluaako Pao tulla pois. Hänhän haluaa. Moikkis.
Johanna Lankila on eläinlääkäri, joka on perehtynyt kissojen käyttäytymiseen.
Hän miettii hetken ja hän saa miettiä.
Lankilalla oli vastaanotolla Aulangon eläinlääkäritalossa potilaana Pao-kissa, joka oli tulossa hammastarkastukseen.
Sitten voidaan, jos saadaan täältä stetarit päähän ennen kuin hän ehtii hypätä alas, niin jos hän hyppää, niin sitten nostetaan hänet takaisin.
Lankilalle kissat ovat olleet tärkeitä jo pikkutytöstä lähtien. Kaikesta näkee, että kissojen maailma on hänelle hyvin tuttu. Pao on 6-vuotias utelias poikakissa. Sen emä eli luonnossa villiintyneenä ja löydettiin viimeisillään tiineenä. Se pelastettiin kissakotiin vain pari päivää ennen synnytystä. Pao syntyi siis ihmisen huostassa ja tottui ihmisen hoivaan ja lempeään käsittelyyn jo pienenä pentuna. Pao on käynyt Johannan vastaanotolla ja aivan pennusta asti. Paosta näkee, että se tulee mielellään eläinlääkärin ja sillä on hyvä luottamus tilanteeseen. Se tulee uteliaasti ulos boksista ja pysyy rennon luottavaisena, kun sitä käsitellään.
Monesti kissat myös tykkää silleensä, että ne voi ottaa tälleensä ja siinä ne sitten vähän niin kuin roikkuu raasut. Mutta olen huomannut, että se on aika hyvä tutkimustapa niille. Ja tässäkin Pao tykkää katella tuolta ikkunasta, niin se voi sitten vähän käännellä päätä ja katella. Mutta tästä pystyy hyvin kurkkimaan korvia esimerkiksi ensimmäisenä.
Johanna Lankila tekee paljon eläinsuojelutyötä erilaisissa löytöeläinkodeissa ja kissahoitoloissa. Eläinsuojelutyössä näkee liian usein, että moni ei arvosta kissaa eikä huolehdi sen hyvinvoinnista. Kissan käytös ymmärretään usein väärin ja sitä syytetään asioista, mihin se ei kykene.
No kissaa täytyy ymmärtää kissana ja sen lähtökohdista. Kissa on hirvittävän erilainen eläin kuin ihminen tai myös tosi erilainen kuin koira. Ja monet kissan tietysti käyttäytymistarpeet ja käyttäytymismallit on tosi erilaisia. Ja kissan myöskään kognitiiviset kyvyt ei ole sellaiset kuin ihmisellä. Nykykatsannon mukaan ainakin, mitä on itse tietoinen tällä hetkellä, niin ne ei kykene tämmöiseen niin kuin kostoon tai kateuteen tai tällaisiin. Että jos kissa tekee jotakin, mikä ei ole omistajan mielestä mukavaa, niin se ei kosta kyllä omistajalle. Että sillä on ne omat täyttymättömät tarpeet siinä taustalla.
Eli just tällaisissa vähän negatiivisissa asioissa, mitä kissa ihmisen näkökulmasta tekee, niin sitten me saatetaan helposti tulkita, että se on jotain meitä vastaan.
Helposti tulkitaan, että kissa kostaa tai protestoi ja siitä puhutaan näillä termeillä, mikä on sinänsä vaarallista, koska se sysää vastuun siitä toiminnasta kissalle, vaikka itse asiassa se usein on siitä, että ihminen on järjestänyt kissalle vääränlaiset olosuhteet eikä ole ymmärtänyt, mitä kissa sillä hetkellä tarvii. Ja se on kissan kommunikointia, sitä epätoivoista yritystä saada korjattua asiaa, kun ei se voi sitä meille sanoilla kertoa.
Näetkö paljon esimerkiksi, kun netissä on tietenkin hirveän määrä kissavideoita, niin onko sieltä, tuleeko sieltä semmoisia tyypillisiä väärinkäsityksiä, että itse asiassa tuo muka hauska kissa, niin sillä ei ole ollenkaan hyvä olo esimerkiksi?
Etupäässä se, mikä siellä netissä suretuttaa, on kissojen väliset suhteet, mikä muutenkin toki näkyy paljon kissojen käyttäytymisongelmissa. Et oletetaan, että kissat haluaa olla lähtökohtaisesti ystäviä keskenään ja jos ne nyt vähän tappelee, niin sitten ne kyllä ne siitä välinsä sopii keskenään ja niinhän ei ollenkaan ole.
Koirat ja ihmiset ovat laumaeläimiä, mutta kissa on toista maata. Sille toinen kissa ei tarkoita samaa kuin meille toinen ihminen. Kissa haluaa oman reviirin, jossa se saa olla rauhassa, eikä sinne kuulu vieraat kissat. Myös Päivi Ylikorpi on kissa-asiantuntija. Hän on kirjoittanut kattavan oppaan nimeltä Kissanhoidon käsikirja ja työstää siitä juuri uutta versiota. Hän opettaa tulevia eläintenhoitajia kissan hoidossa ja tekee asiakastyötä kissojen omistajien kanssa. Häneltäkin haetaan apua samaan ongelmaan.
No ne asiat, mihin haetaan apua, liittyy aika usein kissojen välisiin suhteisiin. Eli kissat eivät tule oikein toimeen keskenään, mikä sitten hermostuttaa ymmärrettävästi omistajia myöskin. Toinen iso haaste on käymäläkäyttäytymisen ongelmat, eli tarpeet tehdään johonkin muualle kuin kissalle tarjottuihin vessalaatikoihin. Tai sitten kyse voi olla toki niin kuin tämmöisestä merkkailukäyttäytymisestä, mutta nämä on ehkä semmoiset tyypilliset. Sitten on toki ihmisiin kohdistuvaa aggressiivisuutta ja arkuutta myös siellä.
Päivi Ylikorpi avaa, että käytöshaasteet voivat johtua siitä, että kissa kokee jatkuvaa stressiä. Se näkyy ei-toivottuna käytöksenä.
No siinä on toki olennaisinta löytää se stressin aiheuttaja tai aiheuttajat. Niitä on aika usein monta. Ei ole mahdollisuuksia vetäytyä kauemmaksi muista yksilöistä, minkä läheisyydessä sitä stressiä tunnetaan. Siellä voi olla jotakin esimerkiksi naapurustossa kissoja, joita kissa näkee ikkunasta tai ulkoillessaan, mitkä voi aiheuttaa myös sellaista niin kuin huolta sille kissalle. Se ei ehkä ymmärrä sitä, että ne kissat eivät pääse vaikkapa sen omaan ulkotarhaan, koska ne siellä lähellä pyörii, niin se voi elää jatkuvassa semmoisessa huolessa, että koska ne putkahtaa tänne meille kotiin sisälle. Ja tämä on aika tavallinen syy siihen, että kissa alkaa vaikka virtsamerkkailemaan tai käyttäytymään muuten levottomalla tavalla.
Jos kissa joutuu elämään kuormittavissa olosuhteissa pitkään, sille voi tulla niin voimakas stressi, että se sairastuu. eläinlääkäri Johanna Lankila.
Stressi voi aiheuttaa tosi monenlaisia ongelmia kissalle tai monenlaisia oireita. Voi tulla liiallista itsensä nuolemista, voi tulla ruoansulutuskanavan oireita, voi tulla muiden sairauksien pahenemista, vaikka astman pahenemista. Sitten tietysti idiopaattinen kystiitti on klassinen kissan stressisairaus. Tietyt kissat reagoi stressiin sillä, että niiden virtsarakko tulehtuu ja kipeytyy. Ne on ehkä ne tyypillisimmät.
Eli tämä idiopaattinen kystiitti tarkoittaa juuri sitä virtsarakon tulehdusta, jossa ei ole mitään bakteeriperäistä syytä.
Joo, siinä ei ole mitään muuta altistavaa syytä. Ei ole bakteeritulehdusta, ei ole virtsakiviä, ei ole kasvaimia, mitkä on ne muut vaihtoehdot. Et se virtsarakko vaan tulehtuu ikään kuin sisäsyntyisesti omia aikojaan johtuen sen yksilön vähän poikkeavasta elimistön reagoimisesta stressiin.
Mutta se on kuitenkin aivan tyypillinen semmoinen stressireaktio kissalla.
Se on tyypillinen ja sitä esiintyy tosi paljon.
No miten sitten hoidetaan tämmöistä stressistä johtuvaa virtsarakon tulehdusta? Eikö niin, että siinä on just esimerkiksi niitä virtsavaivoja ja sisäsiisteysongelmia, esimerkiksi miten se sitten näyttäytyy siellä kotona?
No tyypillisesti siinä on ihan tavalliset virtsarakon tulehduksen oireet, eli tihentynyt pissaaminen, verivirtsaisuus, väärin paikkoihin virtsaaminen ja semmoinen pienien pissojen tikistely. Toki sitten joskus voi näyttäytyä vaan niin, että pissaa väärin paikkoihin ilman muita oireita, mutta tyypillisesti ne kohtaukset on semmoisia kipuoirekohtauksia. Ja toki siinä sitten tärkein hoito on sen stressin välttäminen tai minimointi, tilanteen korjaaminen siltä osin, mutta myös sitten kivunhoito.
Eli sitten juuri teet sitä salapoliisityötä, että missä mahtaa olla se syy siihen stressiin.
Kyllä vaan, että se on toki hedelmällisintä korjata ensin, tai totta kai ne muutkin hoitomuodot, mutta se oireilu tulee tietysti uusimaan, jos sitä alkuperäistä syytä ei löydy.
Pysähdytään tähän. Salapoliisityö stressin syistä alkaa kysymyksestä, saako kissa olla kissa? Saako se tehdä niitä asioita, joita kissa luonnostaan tekee, jotka sen geeneihin on kirjoitettu? Päivi Ylikorpi tiivistää kissan hyvinvoinnin näin.
Niin, kissasta tulee oikeastaan mieleen se itsenäisyys ja itsenäisyyden tarve. Se on eläin, joka on aina huolehtinut omasta itsestään ja jolla ei se lauma ole ollut suojana, turvana tai apuna. Tämä tarkoittaa sitten sitä, että kissalla on turvallisin olo myös silloin, kun se itse pystyy vaikuttamaan asioihin. Ja näissä meidän tarjoamissa olosuhteissa se ei monesti ole kovinkaan paljon mahdollista. Eli me määritetään se, missä se kissa on, minkälaisessa tilassa. Me rajoitetaan voimakkaasti sen liikkumista. Me tavallaan ollaan vastuussa koko sen niin kuin elinympäristöstä ja hyvinvoinnista. Ja tätä ehkä mietitään vähän liian vähän, että miten me voitaisiin tarjota kissalle edes jossain määrin mahdollisuuksia vaikuttaa omaan oloon tai siihen, mitä se milloinkin tekee, tai valinnan niin kuin mahdollisuuksia. Eli usein me tarjotaan just kissalle joku yksittäinen pesäpaikka, aina samaa ruokaa samasta paikasta, samat lelut ja leikit, jos niitäkään, ja ehkä se yksi raapimispuu, niin silloin kissalla ei niin kuin Ne on niin kuin äärimmäisen vähäiset ne sen mahdollisuudet itse vaikuttaa asioihin ja olotiloihinsa.
Mä ajattelisin, että joku tommonen asia on ehkä kiehtovin asia, mitä se voi seurata omassa lemmikkieläimessä, että kun rupeaa näkemään, että se tykkää enemmän tosta kuin tosta.
Joo, ja tämähän tekee niin kuin kissasta myös omistajan mielestä usein paljon kiinnostavamman lemmikin, että kun lähtee tarjoamaan sille vaihtoehtoja ja huomaakin, miten se valitsee, ja ehkä se valitsee yllättävällä tavalla omistajan näkökulmasta. Eli me herkästi aletaan ajatella, että me tiedetään sen kissan puolesta, mistä se tykkää, mutta kun me sitten tehdään vähän yllättäviäkin tarjouksia sille ja erilaisia vaihtoehtoja, niin kissakin voi löytää itsestään ihan uusia puolia samoin kuin omistaja.
Eli kissa voi paremmin, jos se pystyy vaikuttamaan ympäristöönsä. Some on täynnä videoita kissoista, jotka pudottelevat tavaroita kaapin päältä. Ihminen tulkitsee tilanteen helposti niin, että kissa hajottaa esineet tahallaan ja katsoo vielä julkeasti silmiin. Mutta yksi syy kissan käytökseen on se, että sen näkökulmasta tavaroiden pudottelu on upea mahdollisuus saada ihminen reagoimaan. Eli vaikuttaa ympäristöönsä. Johanna Lankila.
No tietysti kissa tykkää, kun ne saa asioita liikkumaan. Se on jännittävää ja se on saalistuskäytöstä, mutta kyllähän kissa myös oppii, mihin omistaja reagoi. Ja monesti käy niin, että kissa on oppinut, että jollain tietyllä toiminnolla se saa omistajan reagoimaan. Kissa kouluttaa omistajansa hirveän helposti toimimaan omien halujensa mukaan. Että jos se havaitsee, että kun hän heittelee jotain tavaroita alas tai hän jyrsii viherkasvia ja sitten omistaja kävelee keittiöön ja antaa ruokaa tai antaa huomioon, niin kissahan on silloin riemuissaan, että hän on oppinut kouluttamaan ihmisensä toimimaan haluamallansa tavalla ja se itse asiassa tuo kissalle tosi paljon hyvinvointia. Omistajalle ei sitten välttämättä niinkään paljon, mutta kissan kannalta se on ihan loistavaa, että se pystyy kommunikoimaan ja saamaan haluamansa, kertomaan mitä hän tahtoo sillä hetkellä.
Kissa voi pudotella tavaroita myös puhtaasti tutkimisen halun takia. Palaamme siihen vielä myöhemmin tässä ohjelmassa. Myös pahvilaatikkoon tunkevat kissat ovat tuttu somevideoiden aihe. Kun kotiin tuodaan pahvilaatikossa kissalle vaikkapa uusi lelu, pahvilaatikko onkin kissalle paljon mieluisempi kuin juuri ostettu varsinainen virike. Kissa kertoo laatikkoon hakeutumisellaan, millaisia asioita se kaipaa elinympäristönsä ja millainen käytös on sille luontaista. Eläinlääkäri, kissojen käyttäytymisen asiantuntija Johanna Lankila.
Kissat lähtökohtaisesti kyllä rakastaa laatikoita kaiken kaikkiaan. Ne tunkee itseensä kaikkiin pieniin paikkoihin, mutta kissat tarvii piilopaikkoja. Ne ei viihdy semmoisessa avoimessa ympäristössä. Niiden turvallisuuden tunne perustuu siihen, että ne pääsee piiloon semmoisiin pieniin koloihin ja pystyy luikkimaan sellaisissa niin kuin huonekalujen takana ja niillä on niitä semmoisia pikkusoppia, mihin ne voi tunkea, niin toki sitten, jos ei semmoisia ole tarjolla, niin sitten ne hyödyntää niitä, mitä on.
Ja sitten niistä laatikoista ja kauppakasseista tulee aivan ihania kissan mielestä tai pesukoneesta tai pyykkikorista.
Joo, kyllä kissat tykkää hakeutua kaikkiin pieniin tiloihin, änkeen niihin ja siellä pesiä, että ne on semmoisia kolopesijoita.
Päivi Ylikorpi lisää, että into pahvilaatikoihin on myös viesti siitä, että kissa kaipaa uusia jännittäviä elementtejä tuttuun ympäristöönsä.
Kissoille se ympäristö on tosi tärkeä. Ne tuntee kotiympäristönsä hyvin ja se on myös osa sitä niiden turvallisuuden tunnetta tai itse asiassa merkittävin osa se, että ne tuntee hyvin asiat, mitä siellä on. Ja niillä on tapana, niin kuin jos ajatellaan kissan lajityypillistä käyttäytymistä, ne kiertää siellä elinalueella säännöllisesti, ne käy tarkistamassa, mitä siellä on tapahtunut, onko siellä muutoksia, onko siellä liikkunut joku, onko sinne tullut joku uusi haju, mihin pitää reagoida, pitääkö huolestua jostain, onko siellä saaliseläimiä. Eli se semmoinen partiointi ja tutkiminen, ympäristön tutkiminen on niille tosi olennaista ja samaan aikaan ne niin kuin altistuu hyvin monenlaisille aistijärsykkeille ja kiinnostaville asioille, jotka niin kuin herättää sen niiden mielenkiinnon. Ja nyt jälleen kun tullaan siihen, että kissa elää asunnossa sisällä, missä ei useinkaan muutu oikein mikään. Siellä on aina samat tasaiset lattiapinnat, siellä on aina sama lämpötila, siellä on aina suhteellisen sama hajumaailma. Siellä on monella kissalla sama ruoka vuodesta toiseen, että siellä ei niin kuin muutu tavallaan mikään. Niin tässä on tietynlainen niin kuin deprivaatio, missä se kissa elää näiden aistijärsykkeiden suhteen. Ja tämä on osa syy siihen, että sitten esimerkiksi menetetään se halu leikkiä tai tämmöinen niin kuin aktiivisuus, jos ajatellaan pitkällä aikajänteellä. Ja sitten kun me tuodaan jotakin, mikä rikkoo tämän kaavan, jotakin yllättävää, oli se sitten vaikka niin meidän näkökulmasta tylsää kuin pahvilaatikko, niin kissan sydän pamppailee ihan uudella tavalla, että mitä täällä nyt tapahtuu, tänne voi mennä sisälle, tämä haisee vähän vieraalle, täällä voi vaania, ja täällä sisällä voi olla vaikka mitä, että se niin kuin, ja tämä on tosi ihana asia, että moni kissa innostuu siitä ja kertoo siitä, miten me voitaisiin niin kuin todella paljon kissan hyvinvointia lisätä sillä, että me tuotaisiin säännöllisesti sinne erilaisia uusia asioita. Oli se sitten ruohoa ja heiniä tai kasveja ulkoa tai syksynlehtiä tai rakennellaan sille jostain viltistä joku maja, mikä usein innostaa ne leikkimään just, ja sitten leikitetään kissaa siinä niillä sopivilla saaliseläintä jäljittävillä ärsykkeillä, tai houkutellaan sitä saalistuskäyttäytymään, sanotaan näin, niin voitaisiin todella paljon lisätä kissan hyvinvointia.
Voisin kuvitella, että jos se saa vaikka ihan kauppakassinkin tutkia joka kerta, niin se voi olla kissalle yhtä mieluista kuin koirallekin. Tai aina mennään nuuskuttelemaan, että mitä siellä on.
Joo, kyllä. Ei sen tarvitse olla mitään sen järjestetympää kuin uusia asioita, mitä muutenkin tuodaan kotiin. Sanomalehdet on aivan erinomaisia. Tuommoinen sanomalehti levälleen lattialle tai sitten niin, että siitä puristelee muutamia sanomalehtipalloja sinne. Tai sitten ne voi olla vessapaperihylsyjä, joiden sisälle laitetaan herkkuja tai kerätään niitä vessapaperihylsyjä johonkin vatiin ja laitetaan herkkuja sinne pohjalle niiden alle, niin tämmöisiä niin kuin hyvin arkisia asioita.
Ja kissallekin voi piilotella nameja etsittäväksi.
Joo, ehdottomasti. Ja tietenkin täytyy opetella se hyvin asteittain, että ensin jo se, että otetaan ruokanappula johonkin muualle kuin ruokakuppiin, niin voi olla sellaiselle kissalle, joka on vuosikaudet syönyt samalla tavalla sieltä samasta kupista, niin voi olla vähän järkytys, mutta kun se tehdään asteittain, että pistetään ensin lähelle kuppia ja sitten vähän kauemmaksi ja sitten ehkä ihan vähän jonkun näköesteen taakse ja ohjataan kissaa tarvittaessa onnistumaan, niin oppivat hyvinkin taitaviksi namien etsijöiksi sitten tätä kautta.
Kun lähdetään pohtimaan, mitä kissa tarvitsee, on syytä katsoa sen menneisyyteen. Kotikissan esi-isä on Afrikan villikissa. Se on pieni Afrikassa edelleen elävä kissaeläin, joka muistuttaa paljon sohvalla silityksiä kerjäävää lemmikkiämme sekä käyttäytymiseltään että ulkonäöltään.
Kissan luonnonvarainen esi-isä on Afrikan villikissa, joka on edelleenkin Afrikassa aika yleinen luonnonvarainen eläin. Ja muistuttaa kissaa, se on vähän semmoinen pitkäjalkaisempi versio tämmöisestä raidallisesta kissasta.
Haastattelin tätä ohjelmaa varten myös Helena Telkänrantaa. Helena Telkänranta on eläinten käyttäytymistieteen tohtori, tutkija ja tiedeviestiä. Sekä Ardor Innovations Oyn toimitusjohtaja. Hän kirjoittaa tietokirjaa myös kissoista ja parhaillaan työn alla on sarjakuvan muotoon puettu tietokirja Kissan mieli.
Ja jo muinoin tuhansia vuosia sitten näitä alkoi asettua ihmisten viljavarastoihin pyydystämään jyrsijöitä. Ja sitten jossain vaiheessa syntyi tällainen mutaatio, että joku pentu syntyykin semmoisella ominaisuudella, että tämmöiset pennun tapa suhtautua muihin kissoihin ja pennun tapa suhtautua ihmisiin säilyy ihan aikuisessakin kissassa. Eli niistä tulisi vähän seurallisempia kuin alkuperäiset Afrikan villikissat ja ne esimerkiksi tervehtii tuttuja ihmisiä näillä kissan pennun eleillä. Ja tällaisia on meidän kotikissat edelleenkin.
Minkälainen ekologinen lokero sillä Afrikan villikissalla oli? Et millainen otus se oli? Tai on.
Joo, se on tosiaan sellainen otus, joka pyydystää ruuakseen jyrsijöitä ja lintuja ja liskoja ja muita tämmöisiä pieniä eläimiä. Ja tästä syystä Afrikan villikissat elää enimmäkseen erillään, kukin omalla reviirillään, koska jos niitä olisi suuri lauma siinä pienessä tilassa, niin kaikille ei riittäisi syötävää. Ja tämä on oikeastaan se suurin ero, mitä evoluutio on tuottanut kissan ja koiran aivoihin, koska kissan esi-isä pyydystää hiiriä ja sitä se joutuu tekemään yksinään. Ja koiran esi-isä pyydystää hirviä ja sitä nimenomaan joutuu tekemään ryhmässä, koska se hyvin harvoin onnistuisi yksinään. Ja siitä seuraa se, että koira on paljon riippuvaisempi yhdessä olosta kuin kissa.
Miten samanlainen eläin kotikissa on geneettisesti kuin villi esi-isänsä?
Melko samanlainen, että nyt kun DNA-tutkimuksia on niidenkin osalta tehty jo jokunen vuosikymmen tässä, niin Afrikan villikissan ja kotikissan geenit on lähes täysin samat. Että joitain muutoksia on tapahtunut, jotka liittyy lähinnä siihen, että kotikissat ei ole ihan niin aktiivisia. Kotikissat on yleensä hyvinkin aktiivisia, jos ne on hyvin voivia ja niillä on tarpeeksi tekemistä, mutta ne ei ole ihan niin aktiivisia kuin luonnonvarainen esi-isänsä. mutta aika vähän siinä on muuttunut. Suurin ero on täsmälleen tässä sosiaalisessa käyttäytymisessä, että kotikissa on henkisesti tällainen, nimenomaan suhteessa kavereihin se on henkisesti tällainen pentu. Se näkyy esimerkiksi siinä, että kun vaikka ihminen tulee kotiin ja kissa kävelee vastaan, niin kissahan kävelee sillä tavalla, että se ojentaa päätään sitä ihmistä kohti. Ja siinä lähestyessä se häntä nousee pystyyn, hänen kärki saattaa taipua ja se pentu saattaa samalla sanoa mir. Ja nämä kaikki on Afrikan villikissan pennun tervehtimiseleitä, jotka se kohdistaa pesälle palaavaan emoon. Ja kotikissa säilyttää samoin sen, että kotikissa niin kuin tykkää olla ihmisen sylissä tai lähellä, jos se luottaa ihmiseen, puskee ja kehrää ja niin poispäin, niin on tällaisia tyypillisiä pennun eleitä niin kuin luotettua toista yksilöä kohtaan. Ja nämä pennun eleet säilyy sinne aikuisikään asti. Ja samoin tämä niin kuin sosiaalisuuden tarve, että kun kotikissa on paljon vähemmän erakko geneettisesti kuin Afrikan villikissä nimenomaan siitä syystä, että tämä pentumaisuuden säilyminen aikuiseen ikään asti säilyttää myöskin tämän pennun yhdessäolon tarpeen. Koska Afrikan villikissan pennuthan on seurallisia, ne haluaa olla sisarustensa kanssa ja emonsa kanssa. Eikä Afrikan villikissä aikuisetkaan täysiä erakkoja ole, että on siis luonnosta videoita, missä esimerkiksi Afrikan villikissä emo ja isä on siellä yhdessä pentujen kanssa, että nimenomaan siitä syystä niillä varmaan on pystynyt kehittymään tämä mutaatio, että se sosiaalisuus sitten voimistuu. Ja tästä seuraa se, että kotikissat kaipaa enemmän seuraa kuin esi-isänsä. Että jos esimerkiksi on ottamassa kissan pentua, niin erittäin hyvä idea, mitä nykyään suositellaan, on ottaa kaksi pentua samasta pentuaista, koska niistä tulee yleensä sitten hyvät kaverit keskenään ja niitä elämänlaatua kohottaa se, että niillä on toisensa. Pentuna tietysti, kun niillä on leikki seuraa toisistaan, mutta myös vanhemmiten aikuisena, kun niillä on semmoinen luotettu kissakaveri, jonka kanssa voisi puhella kissajuttuja yhdessä.
No sitten, jos mennään kissan elinympäristövaatimuksiin, että mennään sinne Afrikkaan ja sinne Afrikan villikissan elinympäristöön, niin, ja se on siis yhtä aikaa sekä peto että saalis, ja sen tarvii pystyä löytämään elinympäristöstä ja piilopaikkoja ja tähystyspaikkoja. Niin mitä se tarkoittaa sitten sen kissakodin kannalta? Mitä siellä kissakodissa pitäisi olla?
Joo, erittäin hyvä kysymys. Jos ajatellaan tätä piilopaikkoja ja lepopaikkojen kannalta, niin kissa on eläin, jolla on hyvin tärkeä kolmiulotteinen tila, siis myös pystysuuntainen tila. Yksihän kissan ja koiran välisistä eroista ihan aivojen rakenteessa on se, että kissalla on pidemmälle kehittyneet kuin koiralla, niin kuin ne aivojen alueet, joilla hahmotetaan kolmiulotteista, siis myös pystysuuntaista tilaa. Ja kissa tuntee olonsa turvalliseksi korkealla. Ja sen takia on hyvä, että kotonakin on mukavia lepopaikkoja tavalla tai toisella korkealla sillä tavalla, että kissan on helppo sinne päästä. Niin kuin kaikki eläimet, niin kissan luontainen ympäristö, sehän on myöskin sillä tavalla aika monipuolinen sekä tuoksumaailmaltaan, että niin kuin rakenteeltaan monenlaisia pintoja ja materiaaleja ja muuta. Että jos kodista saa rakennettua semmoisen, että siellä on niin kuin paljon kulkureittejä kissalle, kipeilypaikkoja ja ulkomaailmassahan on ihan ylivoimaisen mielenkiintoiset tuoksut verrattuna sisätilaan, että jos voi järjestää turvallisen ulkoilun jollain tavalla tarhassa tai totuttaen kissa kulkemaan valjaissa tai näin, niin se lisää tätä elämänlaatua. Ja sitten sellainen yksi hyvin keskeinen osa kissana olemista on se, että Afrikan villikissan elinkeinohan on siis näiden pienten eläinten pyydystäminen. Jyrsijöiden ja lintujen ja muiden. Ja niin kuin kaikilla petoeläimillä, niin myös niillä evoluutio on kehittänyt aivot sellaisiksi, että ne tuntee sisäsyntyistä halua tähän saaliiden etsimiseen. Ja sitten kun se saalis havaitaan, niin sen perään hiipimiseen ja sitten sen kimppuun hyökkäämiseen ja kiinni tarttumiseen. Ja nämä toiminnat ihan itsessään jo tuottaa mielihyvää ja nämä aiheuttaa aivoissa muun muassa dopamiinia, serotoniinia ja muiden tärkeiden hermovälittäjäaineiden erittymistä, jotka puolestaan on välttämätön osa sitä niin kuin aivojen kemian tasapainoa ja hyvän olon tunnetta, hyvinvoinnin tunnetta.
Voisin lisätä vielä tuohon ruokintaan ja lajityypilliseen ruokailukäyttäytymiseen, että sehän on hyvin aktiivista käyttäytymistä siellä luonnossa, eli kissat näkee paljon vaivaa, ne käyttää aistejaan monipuolisesti etsiessään saalista, ne liikkuu ensin saalistusalueelle ja löydettyään saaliin siihen liittyy sitä vaanimista ja tarkkailua ja pitkäkestostakin odottelua ja sitten niitä hyökkäyksiä, joista vain pieni osa päättyy siihen, että kissa saa saaliin ja saa itselleen aterian. Kaiken kaikkiaan se on hyvin kokonaisvaltainen kokemus, se yhdenkin aterian saaminen, niin kuin kiinni ottaminen ja syöminen, eli se päättyy sitten lopulta siihen onnelliseen, toivottavasti onnelliseen tilanteeseen, jossa kissa saa saaliin ja sen jälkeen tulee sitten tämä, jos se siitä kylläiseksi tulee, niin sitten siitä seuraa usein se peseytymisvaihe ja rauhoittuminen. Ja nyt kun mietitään niitä kotikissoja tai lemmikkikissoja, niin taisi hirveän hyödyllistä huomioida. Se, jos ei tästä ihan kokonaisuudessaan halua napata, niin ainakin se, että olisi edes pieni leikki ennen sitä ateriaa, että ottaa se rutiiniksi, niin silloin tulisi tehtyä jo muutama semmoinen pieni aktivointi päivän aikana.
Niin kuinka monta tämmöistä saalistussykliä kissa tekee luonnossa niin kuin suurin piirtein? Sitäkin on varmasti laskettu.
On sitä laskettu ja nämä on tietenkin aina keskiarvoja, koska sitten jos se saa sen yhden jäniksen poikasen kiinni, niin sitten se oli siinä siltä päivältä. Mutta keskimäärin niitä on joitakin kymmeniä, ehkä 30 kaiken kaikkiaan ja vaan osa niistä päätyy saaliin kiinni saamiseen.
Ja tämä on niin voimakas, niin tärkeä eloon jäämistä edistävä piirre ollut niillä, että se on edelleen meidän kaikilla kesykissoilla tuolla aivoissa päässään, että ne nimenomaan tarvitsee, jotta niiden aivoissa erittyy riittävästi serotoninia ja dopamiinia, niin nimenomaan tarvitsee tämän kokemuksen niin kuin monta kertaa vuorokaudessa, niin pyydystää jotain pientä kevyttä härkäliikkeestä. Ja onnekkaasti on niin, että sen pienen kevyen herkäliikkeeseen ei tarvitse olla mikään aito afrikkalainen jyrsijälaji, vaan se voi olla pingispallo tai narussa vedettävä paperinpalanen tai mikä tahansa eläinkaupasta ostettu lelu tai itse keksitty lelu. Ja se serotoniini ja dopamiini, mitä siellä aivoissa erittyy, on aivan yhtä aitoja, täsmälleen samoja kuin jos se olisi aito eläin, mitä sinne pyydystetään.
Ja sitten tuntuu jotenkin, että sellaiset höyhenlelutkin, mitkä pyrähtää sinne lentoonkin, ne kiinnostaa myös kissoja.
Kyllä joo, että siinäkin niin varmaan niin kuin kaikilla petoeläimillä, no siis kaikilla eläimillä on näitä niin sanottuja hakumalleja aivoissa ja niillä tämmöisiä niin kuin perittyjä mielikuvia siitä, että minkälaiset asiat on kiinnostavia ja mahdollisia ravintokohteita. En edes ajattele, että ravintokohteena vaan niin kuin kokee ne kiinnostavina. Ja tällaiset niin kuin lintumaisetkin asiat, niin kissan aivoihin on koodautunut ne geneihin, että tämmöiset on kiinnostavia.
Eli se, jos nauttii leikkiä kissansa kanssa, niin se tekee tosi hyvää sille kissalle. Me kutsumme sitä leikiksi kissan näkökulmasta, se on jotain ihan muuta.
Kissan näkökulmasta on vielä tärkeämpää kuin leikkiminen, eli nimenomaan näiden luontaisten metsästyskäyttäytymistarpeen toteuttamista. Mutta ihmiset tosiaan usein sanoo sitä leikiksi ja näitä esineitä leluiksi, mutta että tosiaan niin kuin kaikki, mistä on iloa kissalle ja samalla ihmiselle itselleen, niin kannattaa ottaa siihen ihan päivittäiseen rutiiniin mukaan.
Mitä kissa tekee silloin, kun se istuu vaikka kaapin päälle ja oikein sirosti käpälällään, niin heilauttaa sieltä vaikka maljakon lattialle?
Se on sitten sitä ihan aitoa leikkiä, siis leikkiä siinä mielessä, että eläinten käyttäytymisen tutkijat käyttää tätä leikkisanaa kapeammassa merkityksessä kuin mitä yleensä puhutaan, että meillä tavallisessa kielenkäytössä on tapana sanoa leikkimiseksi sekä sitä, kun kissat metsästää jotain lelua niin kuin samanlaisen elkein, kun ne metsästäisi jotain aitoa jyrsijää. Niin meillä on tavallisilla ihmisillä, joista on tapana sanoa leikkimiseksi. Tutkijat erottaa sen, että siinä on nimenomaan kysymys siitä metsästyskäyttäytymistarpeen toteuttamisesta, mikä on hyvin tärkeää eläinten hyvinvoinnille. Ja sitten leikkiminen sanan tutkijat varaa siihen käyttöön, kun puhutaan tällaisesta kokeilevasta, vaihtelevasta toiminnasta, sellaisesta, joka on erilaista kuin mikään sen niin kuin aikuisen eläimen osana vakavaa elinkoinaa harjoittama toiminta. Ja leikkiminen on yleisintä pennuilla ja sitä jonkun verran esiintyy joillain aikuisillakin eläimillä, kun taas sitten metsästyskäyttäytyminen, niin kuin lelujen metsästäminen, niin se nimenomaan lisääntyy siinä, kun kissa varttuu ja aikuistuu ja se tarve säilyy läpi elämän. Mutta silloin, kun kissa on tämmöinen kokeellinen fyysikko, joka istuu kirjahyllyllä ja kokeilee, että mitä tapahtuu, jos pudotan tämän posliiniesineen lattialle ja että meneekö tämä seuraavakin posliiniesine samalla tavalla suoraan alaspäin kuin edellinen, että onko tämä yleispätevä lainalaisuus, niin siinä ollaan nimenomaan lähempänä tätä leikkiä, tai siinä ollaan tässä leikkimisessä.
Ja sitten onko siinä osoittain kyse myös siitä, että kun kissa on niin kuin semmoinen kolmiulotteinen, että sille syvyys ja korkeus on niin kuin tärkeitä elementtejä, niin sitten se myös ehkä sitä putoamista, sitä etäisyyttä tsekkaalia ja mitä tapahtuu sitten, kun putoaa sinne lattialle.
Se on hyvin mahdollista. Osa kissoistahan on hyvin älykkäitä. Kissathan on ylipäänsäkin keskimäärin yhtä älykkäitä kuin koirat ja sitten kummankin lajin sisällä on paljon vaihtelua älykkyydessä. Niin on sellaisia kissayksilöitä, joita niin kuin ihan selvästi kiehtoo niin kuin tutkia tätä että miten painovoima toimii ja ylhäältä alas asioiden putoaminen. Että se on niin kuin tämmöinen astetta tieteellisempi mielenkiinto, mikä siinä kissalla on. Että sitä kiinnostaa nimenomaan tämä niin kuin kolmiulotteisessa tilassa ja sen edellä liike sinänsä.
Ja kissathan on hyvin tyypillisiä sellaisia tarkkailijoita, että kun niillä on niitä lepopaikkoja vaikka siellä korkeallakin, niin sitten ne sieltä korkealta katselee, että miten tämä maailma ympärillä pyörii.
Joo, kissoille. Yksi kissojen taitoja on nimenomaan tällainen tarkkaavaisuus, myöskin kyky suunnata tarkkaavaisuuntaan hyvin pitkäksi aikaa samaan kohteeseen, kun on niin kuin tutkimuksessa etsitty näitä kissojen ja koirien eroja. Niin tällainen pitkäjänteinen yhteen kohteeseen suuntautuva tarkkaavaisuus, niin siinä kissat on luonnostaan niin kuin vahvempia kuin koirat, vaikka osa koirayksilöistäkin on siinä hyviä, mutta kissoilla niin kuin se on todella niiden taitoja. Se on helppo ymmärtää, kun ajattelee, että joku luonnonvarainen Afrikan villikissa on saattanut päivystää aika monta tuntia siinä sen saman myyrän kolon äärellä odottamassa, että kyllä se sieltä joskus vielä ulos tulee, niin siinä ei kannata tarkkaavaisuuden herpaantua sillä hetkellä, kun se myyrä sieltä sattuu pujahtamaan.
Aivan, sillä on selkeä yhtymys tuohon.
Kissan alkuperästä juontaa juurensa myös moni muu kissan ominaisuus. Se, miten se havaitsee maailman, kissan elekieli, ravinnon hankinta, kiipeilyhalu, lepäily- ja piilopaikkojen tarve, reviirin merkintä ja tarpeiden teko. Kaikki nämä kannattaa huomioida, kun miettii, onko oma kissa onnellinen tai on hankkimassa kissaa ja kissatarvikkeita. Raapimapuussakin on ihan omat kriteerit ja jos nämä ei toteudu, kissa löytää raapimiskohteensa itse. Esimerkiksi sohvasta. Helena Telkänranta.
Tämä huonekalojen raapiminen on osa tätä kissan esi-isiltä perittyä reviirin merkitsemiskäyttäytymistä. Että koska Afrikan villikissat tosiaan luonnossa kukin tarvitsee oman reviirin, jotta niillä on alue, josta ne ylipäänsä löytää riittävästi näitä pikkueläimiä ruuakseen. Ja ne reviirejä merkitsee sitten kahdella tavalla, joista yksi on se, että ne puun runkoja tai muuta pystysuoria pintoja kynsiin niin, että siihen jää sekä kynsien näkyvät jäljet, että sitten tuolta polkuanturoiden välissä olevasta hajurauhasesta sitten myöskin tuoksujälki. Ja toinen on sitten tämä virtsamerkitseminen, joka myöskin kohdistuu pystysuoraan pintaan niin, että nostetaan häntä pystyyn ja takajalat suorana siihen seisoma-asennossa, niin pistetään semmoinen vaikka suora pissasuihku siihen pystysuoraan pintaan. Ja tämäkin, niin kuin kaikki asiat eläinten käyttäytymisessä, niin tämäkin on semmoinen, mihin se kissa niin kuin vaan tuntee tarvetta, että haluan tehdä näin. Se ei tiedä, että muinaiset esi-isäni merkitsevät näin reviiriä, vaan siitä vaan tuntuu, että näin haluan nyt tehdä näin. Tämä tuntuu välttämättömältä tehdä näin.
Ja eikö niin, että se raapiminen on, se on silloin nautinnollista kissalle. Se venytteleekin siinä kroppaansa, sen raapimispuun pitää olla tarpeeksi korkea, sen pitää olla sijoitettu oikein riittävän lähelle tavallisia kulkureittejä ja toisaalta se raapiminen on niin kuin osittain myös kynsien huoltoa.
Joo, näitä kaikkia myös. Ja sen niin kuin raapimisen ideana on nimenomaan se, että se on sille kissalle itselleen mieli hyvää tuottavaa. Se kokee sen suorastaan välttämättömäksi. Se ei ajattele, että olenpa nyt ilkeä isäntäväelleni ja tuhoanpa pelkkää ilkeyttäni tämän sohvan, joka maksoi niin monta sataa euroa, vaan se tuottaa sille mieli hyvää. Ja jos kissan ympäristössä on jotain stressaavaa, jos kotona on liikaa melua tai hälinää tai sinne on ilmestynyt vaikka uusi koira ja ehkä jopa vielä semmoinen, joka yrittää jahdata tätä kissaa tai jos on mitä tahansa tämmöistä pelottavaa tai stressaavaa siinä ympäristössä, niin silloin kissalla on entistä suurempi tarve niin kuin huoltaa sitä mielialaansa, lohduttaa itseään jollain tavalla. Ja silloin tämä kynsien tarottaminen, tämä raapiminenkin yleensä lisääntyy. koska kissan niin kuin tarve jollain tavalla kohottaa mielialaan lisääntyy.
Moni kissahaaste juontaa juurensa pentuaikaan. Ohjelman alussa eläinlääkäri Johanna Lankila tutkii paukissaa, jonka emä pyydystettiin luonnosta ihmisen hoiviin vain vähän ennen synnytystä. Pao ja sen sisarukset sen sijaan saivat kasvaa osaavien ja välittävien ihmisten hoivassa, ja se kasvoikin luottavaiseksi ihmistä kohtaan. Niinpä se tuli eläinlääkärissä uteliaana pois kopasta ja antoi käsitellä itseään rennon luottavaisena. Monelle kissalle eläinlääkärikäynti on kauhistus. Jo pelkää kantopoksin ilmaantuminen saa ne luikkimaan piiloon. Myös autolla ajo voi olla pelottavaa. Tai valjaiden pukeminen ja se, että vieraat ihmiset lähestyvät ja käsittelevät kissaa. Mutta kaikkiin näihin voisi totutella turvallisesti, jolloin elämä olisi helpompaa. Kissojen pitäisi saada paljon kokemuksia ympäröivästä maailmasta silloin, kun sen aivot ovat siihen vastaanottavaisimmillaan. Tämä vaihe alkaa jo parin viikon iästä, kun pennun silmät ja korvat ovat auenneet. Ja otollisin aika sulkeutuu jo niinkin varhain kuin 6 viikon jälkeen. Tämän vaiheen kissan pitäisi saada elää synnyin kodissaan. Ja siellä pitäisi totuttaa pentuja erilaisiin asioihin turvallisesti ja kissanpentujen ehdoilla.
Kissoilla tämä menee ihan samalla tavalla kuin koiranpennuilla, että niilläkin on siinä alussa, alkuvaiheessa elämäänsä sellainen herkkyyskausi, jolloin ne asiat, joita ne silloin kokee, niin nyt varastautuu niiden mieleen tuttuina ja turvallisina. Ja kissanpennuilla sitä ei ole niillä tutkittu ihan niin tarkasti kuin koirilla, mutta noin 6 viikon iässä alkaa kissanpennuilla se vaihe, jolloin uudet asiat saattaa tuntua. Tai jolloin kissalle kehittyy kyky kokea uudet asiat pelottavina.
Eli siis hyvin varhain?
Joo, siis siinä vaiheessa, kun ne on vielä siellä emonsa kanssa. Tämä vanha uskomus siitä, että kissa on erakko, joka perustuu havaintoon, että on monia kissoja, jotka ei siedä muita kissoja, niin johtuu hyvinkin pitkälle toisesta vanhasta uskomuksesta, joka on se, että entisaikaan kissanpennut oli tapana erottaa emoistaan hyvinkin nuorina. Niin nuorina, että niiltä jäi keskentää kissojen keskinäisen kielen ja tämän viestinnän vivahteiden oppiminen, jonka tuloksena ne ei osaa tulla toimeen muiden kissojen kanssa. Ja kissanpennuilla on tällainen viestinnän kehittymisen herkkyyskausi, eli niin kuin se ikäkausi, jolloin kissanpennut pystyy niin kuin oppimaan nämä kissojen välisen viestinnän vivahteet, niin se alkaa siinä parin viikon iässä ja se jatkuu sinne ihan 3 kuukauden ikään asti. Ja se onkin syy, minkä takia nykyään suositellaan ja osa kasvattajista tosiaan niin jo tekeekin, että pentujen luovutusikä, niin kuin semmoinen hyvä kissanpennun luovutusikä on tosiaan siinä 3 kuukautta tai sen jälkeen. Silloin ne pennut on ehtinyt saada täyden hyödyn siitä emostaan ja siinä niin kuin kissaympäristössä kasvamisesta ja ne on paljon valmiimpia lähtemään sitten omaan itsenäiseen elämään. Ne kykenee tulemaan paremmin toimeen muiden kissojen kanssa ja on muutenkin tasapainoisempia kuin pienempänä vierotetut.
Niin, eli se mitä siellä kissanpennun synnyinkodissa tapahtuu, niin se on hyvin tärkeää. Entä sitten vieraisiin ihmisiin tutustuttaminen, miten sitä kannattaa kissojen kanssa tehdä, että sillä olisi luottamus, että vaikka tulisikin muita kuin perheen omia jäseniä, niin nekin voi olla mukavia.
Pentujen kanssa on tutkittu sitä, että kuinka paljon ja missä vaiheessa pentu tarvitsee kokemusta vieraista ihmisistä, jotta se luottaa näihin. Ja siinä on jonkun verran synnynnäisiä eroja siinä, että toiset kissat on ihan synnynnäisesti luottavampia kuin toiset. Mutta yhdessä tutkimuksessa tultiin siihen tulokseen, että keskimääräinen kissanpentu tarvitsee vähintään 4 eri ihmisen kanssa olemisesta niin tämmöisiä toistuvia hyviä kokemuksia 2-7 viikon ikäisenä. jotta siitä sitten, jotta on niin kuin suuri todennäköisyys sille, että se luottaa aikuisena muihinkin. Se ei ole mikään ihan niin kuin tämmöinen jyrkkä raja sen neljä, mutta että se niin kuin hyvin antaa osviittaa siihen, että jos pennusta, jos esimerkiksi on vaikka rotukissan pentu, jonka kanssa kasvattaja toivoo, että sen kanssa käydään näyttelyissä, niin silloin on hyvin tärkeää, että siellä siinä 2-7 viikon ikäkautena käy kotona sitten niin kuin paljon vieraita, jotka sitten pentujen kanssa puuhailee ja leikkii, niin sillä tavalla ne sitten pennut ei koe niitä näyttelyreissuja sitten nimenomaan muiden ihmisten läsnäoloa siellä niin pelottavana sitten aikuisena. Tai saattaa kokea sen jopa miellyttävänä.
Minkälaista elekieltä ja puheensävyä ja mitä mä sanoisin ehkä vaikka elämisen rytmiä kissa arvostaa, jos ajatellaan, että minkälainen on ihanne ihminen kissan näkökulmasta?
Kissa arvostaa ihmistä, joka liikkuu rauhallisin liikkeen, että ei tee äkkiliikkeitä. Ja kissa arvostaa myöskin, ja myöskin kissathan ei pidä myöskään metelistä. Että jo ihan sellainen niin kuin hyvin kova ääninen puhe voi olla kissan näkökulmasta huolestuttavaa. Se, että kissasta otetaan yhtäkkiä kiinni, niin se tuntuu aika huolestuttavalta. Sehän on jo aika lähellä sitä tunnetta, että nyt petoeläin kaappasi. Että kissa arvostaa sellaista ihmistä, joka esimerkiksi syljen nostamisen tai muun tekee sillä tavalla ennustettavalla tavalla, että ensinnäkin ei takapäin tai muuten niin kuin yllättäen, vaan kissaa edestäpäin lähestyen ja sillä enemmänkin kutsuvasti kutsuen sitä kissaa tulemaan ja osallistumaan siihen. Ja sitten kaikki eläimethän arvostaa ennustettavuutta. Sekä ihmisissä että siinä ympäristössä. Eläinten hyvinvoinnillahan yksi hyvin tärkeä asia on se, että eläin pystyy jollain tavalla vaikuttamaan itsekin siihen olotilaansa ja ympäristöönsä. Esimerkiksi siirtymään erilaisten ympäristöjen välillä. Mutta toiseksi paras asia on se, että se eläin pystyy vähintäänkin ennustamaan, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Että jos on esimerkiksi päivärytmissä jotain toistuvuutta, varsinkin kissan kannalta olennaisissa asioissa, niin sekin lisää hyvinvointia.
Hän oli eläinten käyttäytymistieteen tohtori Helena Telkänranta. Ymmärrän nyt paremmin, millaisia asioita kissa kaipaa elämäänsä. Mutta koska sen maailma on niin erilainen kuin meidän, on vaikea kuvitella, miten se kokee asiat oikeasti. Eli kissa pysyy minulle vieläkin lumoavana mysteerinä, mutta nautin sen itsenäisyydestä ja salaperäisyydestä vieläkin enemmän kuin aiemmin. Välillä haaveilen omasta kissasta, mutta luovun ajatuksesta, koska tiedän, että en pysty tarjoamaan sille sellaista kotia, jota kissa tarvitsee. Kiitos, kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Onko kissa hurmannut sinut? Tai ollut vähemmän hurmaava? Voit kertoa kissakokemuksiasi Areenan mobiilisovelluksessa keskusteluosiossa, jonka löydät tämän jakson kuvaustekstin alta. Keskustelu on auki 2 viikkoa ensilähetyksen jälkeen. Voit myös kysyä kissasta, sillä siitä on tekeillä toinen jakso.